Vi vil sige hjertelig velkommen. Vi var elskede frelsers og vores mægtige herres og vores evige konges navn. Fællesnævneren for ham, fælles navn for ham er Jesus Kristus, Guds enbårne søn. Og jeg tænkte på i dag, at folk de har jo spørgsmålet, som er bare sådan lige lidt til indledning her, at hvorfor skulle jeg blive frelst? Svaret er meget enkelt, fordi du er fortabt. Der er ikke et menneske, som ikke er fortabt i udgangspunktet. Og derfor så kom Jesus for, at vi ikke skulle fortabes. Og der er det ikke et spørgsmål om at acceptere en kirke, eller en religion, eller noget som helst andet. Der er det mand Jesus, det drejer sig om. Jeg er en ung mand, som kom og skulle hjælpe Edith. Han kom en gang imellem nu om aftenen. Han er oprindeligt fra Ghana. Jeg kunne godt mærke på ham, at der var sådan lidt over ham, som var lidt anderledes. Jeg stillede som et spørgsmål. Jeg kan ikke diskutere, hvordan jeg stillede det, hvem er din bedste ven? Sagde han. Ja, det er Gud, sagde han. Nå, ja, det er da fint nok. Ja, men altså, det er også det er Jesus, sagde han. Nå, det er sådan helt fint. Sådan helt fint. Så han satte sig ned, og vi fik en lille snak, og han fortalte, hvad vi sådan set har iagttaget rundt omkring. At ungdom var det stort set ikke noget af den der meget store menighed i Malmø, som har været meget stor menighed, en pinseforsamling, som de kalder sig der, og andre ting der. Og ungdom går kun, hvor de kan blive underholdt. Men det er en farlig situation, fordi at når vi nu læser om barningsbogen, så siger Jesus, og det skal du være klar over, det er Jesus, der har sendt, eller der er sørget for, at åbenbaringsbogen er med i vores Bibel. Det er ikke tilfældigt. Det er ikke Johannes, der tilfældigt har fundet på noget. Det er Jesus, som har talt. Og der siger Jesus, jeg skal vise dig, og jeg skal vise jer, hvad der skal ske hast. Så helt åbenbaringsbogens opfyldelse, det er noget, der går hurtigt. Og hvis vi er sådan lidt overvågne, kan vi godt sige, som Bibelen kalder det, og så vi har fokus der, hvor vi skal have det, så kan vi se, alt går hurtigt. Hele tiden bliver det lavet om, nye lov, alt du ved, det vælter afsted. Man jager afsted, og man kan ikke komme hurtigt nok afsted, og så videre og så videre. Og hvis der er noget, der kan dræbe ens gudsforhold, så bliver der ingen tvivl om, så er det stress. Fordi der har man ikke tid til noget som helst andet, og man ved slet ikke, hvad man jager efter. Det står faktisk i Isaias 30, hvor Gud stiller Israel det spørgsmål. I jager afsted, siger han, hvad jager I efter? Nogle gange har jeg spurgt mennesker, hvorfor er det, hvorfor jager, hvad jager du efter? Ja, det ved de ikke. Men nogen har så været ærlige og sagt, jo, men der er noget inde i mig, som jeg mangler noget indvendigt. Og det jager man efter, det prøver man at finde på forskellige måder. Og den her verdens visdom har jo masser af tilbud i dag. Du skal bare finde jeget i dig selv, og du skal bare tro på dig selv, og i det hele taget i den retning der, og så videre. Det vi behøver, det er ikke, at vi tror på os selv. Det er at komme til tro på Jesus. Fordi han er den eneste, som kan fylde et menneskes liv. Ikke noget andet kan, og ingen anden kan. Og derfor er det ham, vi skal have ind i vores liv. Og der har vi ikke brug for at jage så meget længere. Der kan vi ligesom tage det lidt mere stille og roligt. Men en af de ting, når Jesus siger, at jeg skal vise jer, hvad der skal ske hast, hænger sammen med noget andet, som Jesus også selv har talt. Jeg kommer pludselig og uventet. Særlig er så den, der er rede til at tage imod mig. Det er derfor, du skal frelses. For her siger vi nej til Jesus, og ikke følger lidt Jesus, og så videre. Og det kald, og den opgave, vi har fået, så er det lige mig. Det er overhovedet ikke, hvad vi har gjort for Jesus, der kommer til at tælle en dag. Det, der kommer til at tælle en dag, det er, hvad fik han gjort her? Og du kan pege på dig selv, hvad fik han gjort i dig? Og det er det, som Helligånden arbejder med nu, og vi er tæt på. Og jeg kommer nok til at sige lidt om det, fordi at jeg læste, da jeg sad og læste sammen i liv, åbenbaringsbogs 9. kapitel, så var Eufrat nævnt der, som den sjette person. Og et kapitel efter, så skriver åbenbaringsbogen om den syvende person. Og ved den syvende person, det er der, hvor Jesus kommer, og det er der, hvor Guds frelsesplan skal opfyldes. Så langt er vi henne nu. Tænk på det. Så langt er vi henne nu. Den sjette person har lyttet. De fire engle i Efrat, de blev løst, da Irak-krigen den startede. Men der var også noget mere, der skete. Der står også, at afgrunden blev åbnet. Og hvis der er noget, vi kan sige om Mellemøsten, hvor det startede faktisk med Irak-krigen, så er helvede jo brudt løs. Og der står den sjette person. Men den sidste person, det er derfor, vi snakker om det her, venner, hvor vigtigt det er, at vi ikke bare tilfældigt kører rundt med vores liv, men at du bliver frelst. Det er ordet, frelse. Og der er ikke nogen, der ikke har behov for det. Og det er ikke noget, der kommer per automatik. Det er noget, man skal gå efter. Herre, frels mig. Jesus, frels mig. Men så kommer faktisk noget alvorligt. Det er jeg ikke tænkt over, men det lidt senere, så nævnes Eufrat for anden gang i åbenbaringsbogen. Men der er det vredeskålenes udgydelse. Og i den her vredeskåls udgydelse, der beskrives Harmageddon. Der har du den store trængsel. Hvis du vil undgå den store trængsel, og du vil med, når den syvende person lyder, hvor de døde Kristus skal opstå, og vi der lever og er tilbage, og det er ikke bare fordi vi er levende som sådan, det er fordi vi er i Kristus. Det er der livet er. Det er ham, som er livet. Og det er det liv, som er i ham, som skal være i os, der er omtalt der. Vi som lever er tilbage, skal bortrykkes. Og vi skal møde Herren i luften. Og der skal vi, siger Paulus jo i 1. Korintherbrevs 15. kapitel, der skal vi forvandles fuldstændig, også fysisk, i mødet med ham. Men du må blive frelst. Og jeg er nødt til at sige det igen. Jeg må sige det atter og atter. Og fordi at der står jo noget om, at alle sammen faldt i søvn. Jeg kan ikke nå ind til folk. Jeg er så optaget af masser af andre ting, end med det eneste drejer sig om. Jan var også inde på det her forleden. At kende Kristus. Og være kendt. Det har to sider. Så det er ikke bare, at jeg kender ham. Det er også et spørgsmål, er du kendt af ham? Du kan læse i Matteus 25. Der er nogen, der kommer og banker på, for de mente, at selvfølgelig skal vi derind. Og i dag, venner, så er der sådan en selvfølgelig mening om, jamen selvfølgelig skal vi der til himlen, det er da klart, det kommer af sig selv, vi skal der. Ja, det skal du ikke se på. For det er Gud, Jesus siger noget andet. Der vil komme nogen og banke på. Og der vil ikke blive åbne for den. For dem, der er blevet åbne for, de er gået derind nu. Døren er lukket. Lammets bryllup tager plads, inden at Jesus vender tilbage igen til Oliebjerget, til Israel og så videre. Og så der er en bortrykkelse der, som Bibelen også kalder opstandelse, eller den første opstandelse. Banker på. Hvad siger Jesus indenfra? Han siger, hvem er I? Hvem er I? Jeg kender jer ikke. Jamen Jesus, jeg har læst om dig, og jeg har hørt om dig, og jeg ved noget om dig. Jamen jeg kender dig ikke. Det er ganske alvorligt. Så det at kende, det er meget, meget, meget vigtigt. Og ikke bare jeg kender, fordi jeg kan godt vide noget, uden at kende noget, uden at kende. Altså for eksempel så i dem, der godt kan lide at rejse til Israel, Altså, du kan vide en masse om Israel. Men der er forskel på at læse om Israel, og så komme ned og opleve Israel. Der har du sådan et billede på. Jeg kan godt vide en masse om Jesus. Jeg kan læse om ham. Og du kan for eksempel også godt læse, du bare Bibelen 100 gange, mens du lever. Det frelser dig ikke. Der er kun en, der frelser. Manden, Jesus Kristus fra Golgata, døde dit sted, gav sit liv for, at du skulle blive frelst. Det her, det er meget alvorligt, venner. Meget alvorligt. Og den sjette person, den har lyttet. Der er kun én person tilbage, og i den person står det i den græske tekst, der skal Guds frelsesplan opfyldes. Gud har en frelsesplan med dig. Gud har en frelsesplan med mig. Han har en plan med dig og os alle sammen. Og det hele starter med, som den begynder med en ting, kom til mig, siger Jesus. Kom som du er. Kom og bekend din synd for mig, og jeg skal tilgive dig. Og det, jeg skal give dig liv, som du ikke har oplevet, og ikke har fundet nogen steder. Og derfor bliver vi ved med det her. Og vi er ikke tænkt at give op. Må Herren også give os noget til at fortsætte. Bare der er nogen, der kan vækkes her. Derfor skal vi også synge en sang til at begynde med her. Jeg kommer lidt tilbage til det andet her om lidt senere. Men Jesus har sagt, at han kommer snart. Og det var han jo meget optaget med, inden han forlod disciplene. Så siger Bibelen, at vi skal frelses, fordi at vi ikke gænder op i det helvede, som mennesket selv har skabt. Der er nogen, der klander Gud for det, men det skal du ikke gøre. Og den verden, vi lever i dag, hvad er det andet end et helvede? Der er millioner, milliarder af mennesker i øjeblikket, som råber og skriger, du ved, pines og plages og dræbes og forjages rundt osv. osv. Sultne og tørstige og døende og børn, der dør i armene på mor, fordi der er ikke noget osv. osv. Der er milliarder af mennesker i dag, som vil give mig ret, at det er livet det her, så er livet et helvede. Og det er det uden Gud. Det er det uden Gud. Vi vil synge nummer 27, ikke?
Jesus har sagt, at han kommer snart. Kommer på skyen igen.
Tak og lov for det.
Råbet i natten skal lyde klart. Er du der, ridde, min ven? Snart så kommer Jesus igen. Snart kommer Jesus igen. Særlig er den, som er rene, når Jesus kommer igen. Mange i natten vil slumre ind, sløvet af tiden hjem. Olie til lampen, de tog ej med, og de ser ej, at tiden er nær. For snart, der kommer Jesus igen. Halleluja! Snart, så kommer Jesus igen. Særlig er den, som er rene, når Jesus kommer igen. Men den, som kæmper og våger her, venter sin brudgom og ven, ser, at hans komme er sårende. Tænk, når han kommer igen. Halleluja! Snart kommer Jesus igen. Særlig er den, som er reden, når Jesus kommer igen. Og sjæl, du som går på den brede vej, ser du ej, hvor det bærer hen? Åh, hvilken gro, så vi møde dig. Tænk, når du kommer igen. Tænk, når han kommer igen. Særlig er den, som er reden, når Jesus kommer igen. Amen. Tak, Lord Jesus. Når Jesus kommer igen.
Jeg har i mine papirer en tale, som jeg kun holdt et par gange. Der er 7 hovedbegivenheder, som er beskrevet som et tegn på Jesu komme, og så videre. Og de der 6, de har jeg gået i opfyldelse. Det er beviseligt fra Bibelen af, det kan jeg skrive ned. Det er beviseligt, at der er sket 6 af de ting, som skal ske her i den afslutningstid. Vi mangler bare det 7. løfte fra Jesus, og så skal vi opfyldes. Amen. Ved du, hvad det er, det 7. løfte, han gav? Jeg kommer igen. Amen. Og når han har holdt de 6 andre, så er der ingen grund til at tro, at han skulle ikke holde det 7. Jesus har aldrig lovet noget som helst, som han er gået fra. Han står ved hvert eneste ord, han har sagt. Derfor skal vi lægge mærke til, hvad Jesus siger. Det er meget vigtigt at holde fast ved hans ord. Læg mærke til, hvad det er, han siger. Og det er noget af det sidste, han talte om, og det er også det, den sang indeholder her. Der kommer igen. Og da englene stod, nu skal vi snart mindes, at han får til himlen. Det må være en mærkelig oplevelse for de folk, der var med ham der, ikke? De, han står og snakker med dem, og lige pludselig så, der er noget usynligt, der løfter ham væk. Han forsvinder op i luften, og så videre. De tænker, hvor bliver han af? Og det var ikke Jesus, der sagde det. Det var faktisk en engel, som stod ved siden af og sagde, I galileiske mænd, hvad er det, I ser efter? Ja, de så efter Jesus. Hvor blev han af? Han gik tilbage og blev indsat i sin herlighed, som er Guds bevis på, at der er en kommende herlighed, som du og jeg kan få del i. Og nu har han sat sig ved Guds højre hånd, og det er han nu, og så videre. Men englen siger, hvad står jeg ser efter, I galileiske mænd? Den Jesus, som nu er rykket bort fra jer, han vil komme igen på samme måde, som I har set ham blive løftet bort. De skyer, der tog ham bort fra deres øjne, vil en dag spredes en herlighed, vi aldrig nogensinde har drømt om fandtes. Når Jesus kommer på himlens skyer, i megen kraft, står der, og herlighed. Så det bliver da dejligt. Ja, det gør det for dem, der er frelst. Der står faktisk i Bibelen også, at der er nogen, der vil råbe til bjergene. Så er jo en bejdsbogen. Så vil råbe til fjeld og bjerg, fald over og så skjul os. Men dem, der er beredt, det bliver en jubeldag for dem, hvor vi skal forenes for al evighed med Gud og med Kristus. Så jeg anbefaler meget stærkt, tag ikke overfladisk på, at Gud har gav alt for at frelse dig. Bliv frelst, men til tid. Så Jesus, han kommer igen, og det står, vi synger også her, ikke sandt? Hvilken gru, som vil møde dig. Men der behøver ikke møde dig en gru der, der kan møde dig noget skønt den dag. Amen. Og så den der kæmper og våger her. Det kan folk ikke rigtig forstå. De tror, det er sådan noget, der kommer automatisk, og det, vi når nok himlen på et eller andet tidspunkt. Men der er folk i dag, som bereder sig, som er beskrevet faktisk i kæmper og våger. Vi skal holde os vågne. Og Jesus, han siger, at kæmp I for at komme ind til livet. Det er få, der finder ind. Men kæmp I for at komme ind. Så det der med, at vi bare kan sætte os ned, og så kommer det hele per automatik på en eller anden måde, så vi behøver ikke, vi skal bare vente på, at et eller andet sker. Nej, vi er i fuld gang, venner. Dem, der kæmper og våger her. Og min kære svigersøn Bo har sunget en dejlig sang, hvor han synger, hvad er vel en kort tids smerte for et i blodet renset hjerte. Ja, det får tårne frem hver gang, jeg hører, han synger den. Hvad betyder vel her en kort lidens smerte imod et i blodet renset hjerte? Åh ja, du kan få i blodet et renset hjerte. Det er en måde at sige det på. Og blive frelst. Jeg tror, der er velkommen folk, der bliver frelst. Jeg tror, at Herren giver os en kort nådetid. Så lyder personen. Men der står noget om hans bryllup der. Der er nogen, der bliver inviteret ind. Det gav de ikke. Det er det ikke tid til. De står faktisk beskrevet i, også i Matthæus 25. De kom bare senere. Og de har fået gjort det, de skulle have gjort her i verden, og givet verden den tid, den skulle have deres liv. Så kom de og troede, nu kommer vi. Vi er nu venner. Vi skal vende os fra verden og til Kristus. Amen. Så kom de og banke på, og der siger så, men der kommer så budskab om, at de har ikke tid til det. Venner, hvor er det masser af mennesker, der kalder sig troende, som ikke har tid til Jesus, men de har utrolig meget tid til verden. Jeg har sagt det mange gange her. Det er som at investere alle dine penge i en bank, der vil at gå konkurs. Det gør jo ikke nogen fornuftige mennesker. Men det samme vi kan gøre med, vi investerer i verden, og den er på vej til sin konkurs. Det siger Bibelen klart. Verden forgår, dens lyst. Det vil ikke være bestå. Så det er vigtigt at blive frelst. Og det er jo ikke også bare her, der er her. Jeg regner med, jeg håber på, at der er endnu flere, der er et eller andet sted derude, der må høre. At der melder sig ind og siger, vi vil have mere her, vi vil høre mere. Det var ikke sådan, han sagde albaneren der, der skulle gøre din vogn ren. Så han ikke noget om det. Det er det, man hører mere om, så vidt du fortalte mig. Ja, det er dig, jeg taler til. Ja, det sagde du til mig i hvert fald i telefonen. I har snakket til ham om Jesus.
Men den, som kæmper og våger her, venter sin brudgom og ven, ser, at hans komme er sårende, når han kommer igen. Tænk, når han kommer igen. Tænk, når han kommer. Særlig den, som er reglen, når Jesus han kommer igen.
Amen. Vi læser, og Kirsten vil læse for os, hvor langt var vi kom. Kom vi til brev 2, Kirsten, kan du huske det? Jeg taler om åbenbaringsbogen, og ikke om Efesus. Nej, det, hvis vi læser et kapitel ad gangen, og det næste kapitel, vi læser, det er Smyrna, så vidt jeg kan se. Men jeg vil gerne lige bare give en grund, for vi læser åbenbaringsbogen her, fordi Jesus siger, særlig er den, som oplæser det, og særlig er de, som hører profetiens ord, og så står der og holder fast ved det, der er skrevet i den, for tiden er nær. Og derfor har vi besluttet, at det er en del af vores gudstjeneste, der vi læser. Og de her brev vil vi ikke læse alle brevene på én gang, fordi det er for kostbart, for dyrbart bare at på en måde jappe det igennem, så det er læst. Vi skal lægge mærke til, hvad det er, Jesus skriver. Og det er ham, der står bag om og har dikteret de her brev. Så jamen, det er Smyrna, vi kom til. Værsgo, Kirsten, du vil tage oplæsningen i dag. Og så kommentere, hvad han har gjort levende for. Det er også fint.
Ja, jeg fik lejlighed til at kommentere noget, som jeg mærkede, Helligånden stadfæstede mig, da jeg forberedte mig på det første kapitel 1. Bare tre ting for alt, hvad Helligånden stadfæster meget vigtigt for os alle sammen lige nu. Den kamp, vi står i. Den nat, som vi er inde i nu. Og jeg mærkede meget stærkt, at Helligånden stadfæstes særlig i vers, det står her i vers 3, kapitel 1. Særlig er den, der holder fast ved det, der er skrevet her. Det var meget stærkt. Helligånden faldt meget stærkt over det. Så det er ikke kun, at vi læser og vi hører. Nu gælder det virkelig om at holde fast ved alle de ord, som Jesus han sender os her. Helligånden stadfæstede meget stærkt i vers 5. Ham, Jesus Kristus, som elsker os og har løst os af vores synder med sit blod. Og vi skal huske, at Jesus taler her helt konkret til sine tjenere. Ham, Jesus Kristus, som elsker os og har løst os af vores synder med sit blod. Helligånden stadfæstede meget, vers 18, hvor Jesus råber med udråbstegn, frygt ikke. Og i denne nat, og jeg blev også mindet om en bror, vi har nede i menigheden i Kap Verde, han sagde til os på et tidspunkt, åh, Charlie og Kirsten, jeg bliver så bange, når I læser noget fra åbenbaringsbogen, for jeg bliver så bange. Men Helligånden stadfæster det, frygt ikke, siger Jesus til alle sine tjenere og alle sine børn. Jeg er den første og den sidste, og den, som lever, og jeg var død, men se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har døden og dødsrigets nøgler. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Vi skal læse sammen Jesu eget brev til menigheden i Smyrna, kapitel 2, vers 8. Lad os stå op sammen. Respekt for Jesu Kristi ord til os. Vi læser sammen i Jesu navn. Og skriv til menighedens engel i Smyrna. Dette siger den første og den sidste. Han, som var død, og blev levende. Jeg kender din trængsel og din fattigdom, dog du er rig, og spotten fra dem, som kalder sig selv jøder. Og de er det ikke, men de er Satans synagoge. Frygt ikke for det, du vil komme til at lide. Se, djævlen vil kaste nogle af jer i fængsel, for at I skal stilles på prøve, og I skal have trængsel i 10 dage. Vær tro ind til døden, så vil jeg give dig livets sejrskrans. Den, som har ører, han hører, hvad ånden siger til menighederne. Den, som sejrer, skal indenlunde skades af den anden død. Amen. Og her til morgen, da jeg forberedte mig på dette vers, jeg mærkede meget stærkt Helligåndens kald til os, til mig selv og til os. Jeg kan slet ikke gøre mig klog på, hvad det betyder, den som sejrer. Men jeg mærker meget, meget stærkt, Jesus siger til alle os, en stor del af det at sejre, det er at forblive tæt ind til Jesu hjerte nu. Og dele alt med mig nu. Hold intet skjult. Djævelen går omkring som en brølende løve. Han søger at opsluge alle, han kan. Også mine tjenere. Han lægger anklage, han lægger fordømmelse, han lægger skyld og skam ind over mine tjenere. Men hold tæt til mit hjerte. Og del alt med mig. Al synd. Al urenhed. Hold intet tilbage, fordi det er en stor del af det at sejre nu. Og jeg mærker, at Helligånden siger til alle os, jeg har ting, jeg vil give, som der står i åbenbaringsbogen, den der sejrer, vil jeg give det, og jeg vil give det, og jeg vil give det, og det er konkrete ting. Men Helligånden siger til os denne morgen, det som jeg vil give, det kan du få allerede i dag. Det er ikke noget engang. Du får en del af det i dag, når du sejrer, når du bliver hos mig. Når du afviser djævelens anklager og forbliver i tro hos mig, tæt hos mig, så vil jeg give dig en del, en portion af de her ting allerede i dag. I Jesu navn. Amen.
Nej. Nej, siger jeg. Et negativt ladet ord. I øvrigt det første ord, et lille barn lærer at sige, det er nej. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt over. Og hvorfor de lærer det, er jo sikkert fordi, at vi voksne altid siger, nej, du må ikke røre det. Nej, du må ikke det. Nej, du må ikke det. Så det er det, de lærer. Ordet nej. Negativt ladet ord. Men det ord, som vi tit bruger. Tit bruger vi ordet nej. Hvor vi et eller andet sted burde have sagt, ja, selvfølgelig. Jeg faldt lige over i sangbogen, sang nummer 16. For der bliver det negativt ladet ord lige lavet lidt om, eller meget om. For i koret synger vi nej, nej og atter nej. Jesus har aldrig sagt nej. Så nu blev det selvfølgelig positivt. Og en dejlig sang, fordi at ofte så vil man stille nemlig lige nøjagtigt det spørgsmål, det er, elsker du mig, Jesus? Og svaret, som vi selv finder, ikke svaret vi får, men svaret, som vi selv finder, det er, nej. Fordi et eller andet siger os, at vi er ikke værdige til at modtage kærlighed fra Jesus af. Men vi behøver ikke at skulle noget specielt for at modtage kærligheden fra Jesus af. Og jeg tænker lidt, hvem siger du nej til? Hvornår har du sidst sagt nej? Siger du nej til folk, der har brug for din hjælp? Men hvor går du selv hen, når du selv har brug for hjælp? Og ikke i torsdags, men forrige torsdag, dagen før stor bededag, der kørte jeg i Bilka med Monika, og vi handlede ind. Det er sådan, at Tobias blev 16 år om fredagen, og den skulle vi holde. Og vi har købt en masse, vi var jo afsted sent på eftermiddagen, og 7:30, så ringede min telefon. I displayet stod der, Willy Normann Andersen. Der kunne lige så godt have stået din dårlige samvittighed, John. Men der stod Willy Normann Andersen. Jeg tænkte lidt, skal jeg tage den, eller skal jeg lade som om, den ikke ringer? Men jeg tog den. Og så hørte jeg i, hej John, det er Willy. Hvad kommer du ikke i aften? Og så sagde jeg nej. Det gør jeg ikke. Jeg har lidt fordavlige varer i mit bagagerum, så jeg er på vej hjem. Det er da ked af at høre, fik jeg så at vide. Der blev så lige talt en lille smule til min dårlige samvittighed. Det ved jeg ikke, om I andre har prøvet, men det er han faktisk ret god til. Men det, der endte med, det var, at jeg fik lagt røret på. Og jeg kom fra Ishøj. Vejen forgrenede sig. Fulgte jeg vejen til venstre, så havnede jeg her i Tostrup. Fulgte jeg vejen til højre, så var det mod Ballerup, så var det på vej hjem med min vare. Jeg kørte mod Ballerup. Og jeg havde ikke kørt ret mange meter, da vejen forgrenede sig, så kom det som et lynnedslag, hvor at der blev sagt, siger du nej til mig, John? Og så kom det bagefter ganske kort. Jeg sagde det til Monika, men det samme sagde, puha, nu sidder jeg faktisk her og får det sådan lidt dårligt. Fordi, hvad gjorde Jonas? Jonas sagde også nej. Ikke fordi jeg sammenligner mig med Jonas, men jeg sammenligner ordet nej. Og derfor synes jeg, vi skal læse fra Jonas' bog. Kapitel 1. Hvor at Herren kalder på Jonas med ordene, stå op og gå til, jeg tror det hedder Nineve, den store stad, og udråb over dem, at deres ondskab er kommet op for mit åsyn. Men Jonas han stod også op, men ikke for at tage afsted, som Herren havde befalet ham. Nej, han prøvede at fly fra Herrens åsyn, og derved tage til noget, der hedder Tarsis. Han drog ned til Jaffa, og da han fandt et skib, som skulle til Tarsis, betalte han, hvad rejsen kostede, og gik ombord for at sejle med til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Men Herren lod et stærkt vejr fare hen over havet, og en stærk storm rejste sig op på havet, så skibet var ved at gå under. Og sømændene blev reddet og råbte hver til sin Gud, og de kastede alle sager i skibet over bord for at lette det. Men Jonas, han var gået ned i den underste skibsrum og lå i dyb søvn dernede. Og skibsføreren, han gik derned til ham og sagde, hvor kan du sove, stå op og råb til din Gud? Måske vil han komme os i hu, så vi ikke omkommer. Og jeg tænkte, jeg kunne meget nemt på vej mod Herlev over Ballerup komme ind i et stormvejr. Og hvilken stormvejr manøvrerer andre mennesker rundt i? Har du tænkt over, hvilken stormvejr du selv er i? Og når du er i et stormvejr, så siger du, hvorfor, hvorfor, hvorfor? Hvilken vinde kaster dig rundt, ligesom skibet, vi læste om her? Skibet, hvor Jonas var ombord. Jeg tænker lidt, frygter og spørger du også, om du nu skal forlis? Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi på et tidspunkt havde Popov her, og han fortalte beretningen om Titanic. Titanic, som blev bygget i 1909, blev søsat i 1911 og tog sin jomfrurejse i 1912. Skibet, som var bygget i dobbeltskrog, som et af de første, som ikke kunne forlis, kunne ikke gå under. Men det gjorde det. Det gjorde det, da det ramte isbjerget. Kaptajnen, han var egenrådig, troede på sig selv og sine beslutninger, og derfor sejlede han skibet ind i isbjerget. Og lige meget hvor søstærkt det var, så gik det galt. Det skal også være en advarsel til os, om ikke at være egenrådet ligesom kaptajnen, men søge Herren, og søge Herren hver dag. Søge Herren i små beslutninger eller store beslutninger, for vi altid træffer det rigtige valg. Jamen, så er jeg jo ikke stor mere. Nej. Da jeg var barn, spurgte jeg min mor og min far for at gøre det rigtige. Nu er jeg blevet voksen. Nu spørger jeg Jesus for at gøre det rigtige. Og jeg er ikke blevet mindre af den grund. Slet ikke. Hvis jeg læser videre i vers 7, så står der, så sagde de til hverandre, kom, lad os kaste lod for at få at vide, hvem der er skyld i, at denne ulykke er tilstødt os. Og de kastede lod, og lodet ramte Jonas. Når livet er ned ad bakke, og man ikke kan se nogen udvej, så begynder man at tænke på, hvad er skylden? Hvad er skylden eller årsagen til, at jeg er i den her situation, jeg er i? Og jeg tror ikke på, at ret mange tænker, at man selv er skyld i det. Man giver skylden til et familiemedlem. Det kunne være sin ægtefælle. Man giver skylden måske til en god ven. Eller måske en eller anden, som man bare har mødt på sin vej. Isbjerget. Tanken, at man ikke har lyttet til det kald, som Herren har givet en. Givet en, som man skulle handle på. Har gjort, ligesom Jonas, bevidst har sat os i en kastevind, fordi vi har ladet os det overhøre. Hvis vi læser videre fra vers 8, står der, da sagde de til ham, sig os, hvem der har skyld i, at denne ulykke er tilstødt os. Hvad er du? Hvor kommer du fra? Hvilket land er du fra? Og hvilket folk hører du til? Han svarede, jeg er hebræer. Og jeg frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet, og det tørre land. Så grebes mændene af stor rædsel og sagde til ham, hvad har du gjort? Til at de fik at vide, at han fyede for Herren, Herrens åsyn. For det sagde han til dem. Og de spurgte ham, hvad skal vi gøre med dig, så vi får havet til at lægge sig? Til det rejser sig mere og mere. Han svarede, tag og kast mig i havet. Så får I det til at lægge sig, til jeg ved, at jeg er skyld i, at dette stærke vejr er over jer. Mændene søgte nu i at ro tilbage til land, men kunne ikke, da havet rejste sig mere og mere imod dem. Så råbte de til Herren, ak Herre, lad os ikke omkomme for denne mands sjæls skyld, og lad ikke uskyldigt blod komme over os. Til jo dig, Herre, der har gjort, som du ville. Derpå tog de Jonas og kastede ham i havet, og straks lagde det sig. Og mændene grebes af stor rædsel for Herren, bragte ham et slagtoffer og aflagde løfter. Se, her kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvordan det går med vores unge mennesker i dag, som er kommet længere og længere væk fra Jesus. Hvorfor går det, som det går dem? Tit er de syge, de får stillet alverdens diagnoser med bogstavkombination og lignende. Ting som Herren, hvis han får lov, kan ændre med enkel vink. De har ikke noget arbejde, de kan holde fast i. De flakker rundt, styret af vinden. De lever som i Lots tid. Det er fest hver weekend. Det er druk. Det er med udtalelser om, at ægteskab er gammeldags. Så børn bliver født uden for ægteskab. Skilsmisser blomster op. Det er nemlig moderne. Moral er sat på et lavt sted. Jeg talte med en god ven, tror jeg vil tillade mig at kalde det, på vej ud til kirken her i dag. Og han fortalte om, hvor svært han havde det. Han er troende. Han fortalte, at han har engang været medlem af Blokilden. Men på grund af en fortvivlet situation, så meldte han sin familie og sig selv ud og flyttede ud af landet. Og han var meget ked af den beslutning, han var meget ked af, at han havde meldt sig ud som medlem af Blokilden. Og mit svar var til ham, vi har ikke medlemmer i Blokilden. Vi ønsker ikke medlemmer i Blokilden. Vi ønsker medlemskab hos Jesus. Fordi det er godt medlemskab. Det er noget sikkert at bygge på. Så jeg sagde til ham, hold fast der, og det tror jeg bestemt også på, at han vil gøre. Jonas blev kastet rundt i vandet, men da han røg, eller båden, men da han blev kastet i vandet, så blev der ro, og alle blev reddet. Men for Jonas' vedkommende var det ikke slut endnu. Og normalt ville jeg have sagt, at I kender godt beretningen, men for dig, der sidder og lytter på nettet, så vil vi læse en lille smule videre, så vi ikke bare siger, at vi kender beretningen. Så vi går videre i kapitel 2, hvor der står, at Herren bød en stor fisk at sluge Jonas. Og jeg tænker lidt, at fisken, altså jeg betragter en fisk at være dum, men fisken lystrede på Guds befaling. Og vi mennesker, som kalder os kloge, og måske også klogere end en torsk. I ved godt, hvad jeg vil sige, ikke? Vi lytter ikke til, hvad Herren siger. Og vi kalder os kloge. Men fisken gjorde det, som Herren sagde, den slugte Jonas i en mundfuld. Så hvis vi læser fra vers 3, så står der, jeg råbte i nøden til Herren. Det var Jonas, der lå inde i fiskens bu. Og han svarede mig, jeg skreg for dødsrigets skød, og du hørte min røst. Du kastede mig i dybet midt i havet. Strømmen omgav mig, og dine brændinger og bølger skyllede over mig. Jeg tænkte, bort er jeg stødt fra dine øjne. Aldrig mere skal jeg skue dit hellige tempel. Vandet truede min sjæl, dybet omgav mig. tang var viklet om mit hoved, til bjergets rødder stager ned til jorden, jorden slår de evige grundvolde. Da drog du mit liv op af graven, Herre min Gud. Da mit sjæl vandsmægtede i dig, i mig, kom jeg Herren i hu, og min bøn steg op til dig i dit hellige tempel. De, der dyrker det tomme gøjl, lader Guds frygt fare, men jeg vil bringe dig ofre med lovsang, lovsangstoner og indfri de løfter, jeg gav hos Herren af frelse. Og hvad skete der der? Jamen, så bad Herren om, valen om at spytte Jonas ud til det tørre land. Jonas var havnet i den her fortvivlede situation. Han havde begået en alvorlig fejl. En alvorlig fejl over for sin Gud. Han havde gjort det, at han ikke havde lyttet efter og gjort, hvad Herren bad ham om. Og jeg tænker lidt, om det var umuligt at rette op på den her situation. Det er det ikke. Vi kan lære meget af den her beretning. For eksempel hjælper beretningen om Jonas os til selv at se, at selvom vi kan have en stærk og stabil tro, så kan vi komme på afveje. Men vi kan gøre fejlen god igen. Jonas var ulydig og stædig. Det har vi lige læst her. Men han handlede senere på Guds ord. Jonas var udvalgt af Gud. Han var troløs, eller ikke troløs, eller uretfærdig. Han gjorde normalt, hvad der blev sagt. Jeg tror bare, han på et tidspunkt var lidt i tvivl om, ville Gud nu gøre, hvad han havde truet med? Altså, jeg tænker lidt på Lots tid, hvor de festede, og Gud udryddede det. Han sagde det, og han gjorde det. Men Lots var alligevel i tvivl, at når han nu er gået ind til de her farlige mennesker, og havde råbt op, at om 40 dage vil det hele blive ødelagt, hvad vil det så ske ham? Så derfor der er der blevet sagt fra Gud af til Jonas, gå derned og fortæl, hvad jeg har sagt. Jeg tror han turde ikke. Helligånden taler også i dag til dig og til mig. Og lytter vi, eller siger vi nej? Handler vi, eller gemmer vi os? Hvis ordene nu er, at du skal vejlede din ægtefælle eller dine børn, så tænker du sikkert, altså ordene fra Herren er, at du skal vejlede din ægtefælle eller dine børn. Så tænker man måske, hvem vil jeg hellere være venner med? Vil jeg være venner med Jesus, eller vil jeg være venner med kødet? Der bør ikke være tvivl. Det er ikke kødet, vi skal være venner med. Det er ikke kødet, der redder dig eller mig. Der er kun én, der redder, og det er Jesus. Og Jesus er parat til det. Så vi skal ikke blive som Jonas. Vi skal blive, som Herren ønsker. Og som vi blev beredt til fra dag i dag. Jeg ved godt, at Jonas skulle gå 800 kilometer. Det var en frygtelig lang tur. Men det var ikke det, der var det store problem for ham. Jeg tror, det var, at han var bange for assyrerne, som havde ry for at være voldelige, brutale. Og skulle gå ned til dem og stå midt i, eller gå igennem byen og sige, om 40 dage, så dør det hele her. Så bliver det hele udryddet. Det tror jeg, han var meget bange for. Men hvad skete der for? Han gjorde det. Han gjorde det. Han gik ind i byen. Han gjorde, som Gud havde befalet, at han skulle gøre. Men folk blev ikke hissige. Kongen, han lyttede til det. Assyrerne lyttede til det. Og kongen tog sin dragt af og klædte sig i sække og satte sig i asken. Kan I huske, hvem der også sad i asken? Det gjorde Job. Job, fordi Gud havde indgået en aftale med Satan om, Jobs tro var så stor. Så stor burde vores tro også være, ligesom Jobs. At Satan ikke kunne få ham til ikke at have den her tro. Og lige meget hvad der så end skete, så var Jobs tro stadigvæk hos Herren. Og jeg tænker lidt, vi bliver slet ikke udsat for det samme, som Job blev. Så jeg taler ikke ned til folk, og heller ikke til mig selv, men vi burde have alle muligheder for at blive i tro på Herren, at handle på det. Det er ikke for sent. Det er ikke for sent. Det vi skal nu, det er, at vi skal ændre ordet fra et nej til et ja. Ja, Jesus, her er jeg. Ja, Jesus, send mig. Ja, Jesus, jeg ønsker at være dit vidnesbyrd. Ja, Jesus, jeg ønsker at følge dig. Og gør vi det, så læste jeg her til morgen, jeg løfter mine øjne mod bjergene. Hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Han lader ikke min fod vakle. Han bevarer mig. Han falder ikke i søvn. Jesus, i dag modtager du mit ja. Og jeg lægger tryk på ordet ja. For jeg ved, at giver jeg dig mit ja, så kan jeg med god samvittighed løfte mine øjne. Ikke mere gå i skam og kigge ned i jorden, men jeg kan løfte mine øjne og kigge op til dig, Jesus. Til dig, Jesus, hvor hjælpen kommer fra. Derfra, Jesus, hvor du vil stige ned, når du kommer, som du har lovet, jeg kommer igen. Giver vi alle sammen Jesus vores ja, kan vi med god samvittighed kigge op. Vi kan med god samvittighed tage imod den kærlighed, som man har til os, til hver enkelt menneske. Den kærlighed kan vi i god samvittighed tage imod. Med et enkelt lille ja, Jesus, her er jeg. Amen.
Lyser i dødsskyggens sted. Han siger, hvis fejløsten rækker og støtter, når vejen bliver træt. Han siger i sollyset sletter og lyser i dødskyggen sted. Han siger i sollyset sletter og lyser i dødskyggen sted. Han tager ikke glansen af livet.
No.
Jeg har allerede sådan lige åbnet lidt for det, som herren taler i Åbenbaringsbogens 9. kapitel. Og jeg ved godt, jeg har sagt, at man skal være meget varsom med at kommentere netop på den bog. Men der er ting, som herren taler, som er egentlig så klart, som det kan være. Og kapitlet her taler om, at den femte basun lyder, og så står det i kapitel 9 der i overskriften, og brønden til afgrunden blev åbnet. Og den sjette basun lyder, og fire engle ved Eufrat løses, og mange mennesker dræbes, og resten vil ikke omvende sig. Det er det, som det her kapitel det handler om. Jeg har bare lige læst lidt om den sjette basun, som englen blæste i, i det 13. vers. Og den sjette engel blæste i sin basun. Og der hørte jeg en røst fra de fire horn på guldalteret, som stod for Guds åsyn. Sig til den sjette engel med basunen, løs de fire engle, som holdes bundne ved Eufrat floden. Og de fire engle blev løst, som de som holdtes rede til den time, dag og måned og år for at dræbe en tredjedel af menneskene. Og så videre. Det, som jeg her vil opholde mig et øjeblik ved, det er det er den sjette basun. Og nu skal jeg ikke bruge tid på det, men Bibelen taler meget om, jeg har lidt her på papiret også, om hvor vigtigt det er at våge. Jesus taler om det både i kapitel 24 og 25 og 26, taler Jesus om, og også i Lukas 21, der taler Jesus om nødvendigheden af, at vi skal våge og bede, og så videre, så vi ikke skal falde i nogen fristelse, som kommer fra djævlen af. Og skal jeg lige lægge lidt til, så at den sejr, som er nødvendig, som der er læst om i brevene til, som Jesus skriver til menighederne, det er, den står på tre ting. Den står sejr over djævlen, sejr over verden, og sejr over din faldne natur. Den, der sejrer i de tre områder, har faktisk del i den sejr, som Jesus taler om i alle brevene. Så det drejer sig om, og det vi ser der, jeg tror, jeg nævnte i starten også her, og jeg ved også, at Billy Graham har talt en del om det. Han siger, hvor meget tid giver du til verden, og hvor meget tid har du til Jesus? Og allerede dengang, hvor han talte i 50'erne, så sagde han, at folk de klager faktisk til ham, hvis talen er blevet for lang. Eller det er alt for meget, vi skal gå til gudstjeneste to gange om ugen. Det er for mig, da vi kan godt nøjes med lidt mindre osv. Den ånd der, den har været i gang i lang, lang tid for at tømme Guds menighed, kan man godt sige, og andre ting. Og vi hører også det samme her i mange ting, at vi behøver ikke alt det der. Men det, som man ikke ønsker at høre, det er jo Guds ord, som er med det. Og jeg snakkede lidt med den der Benjamin, som kommer og hjælper os lidt derhjemme, så han er, står i pinsemissionen i Malmø, som jeg fik en snak med her i forgårs. Han sagde også, jamen altså, de unge mennesker i dag, de kommer ikke der, hvor Guds ord lyder, det interesserer dem ikke. Men er der underholdning? Er der nogle gospelorkester? Er der et eller andet, der foregår, du ved? Så vælter de til, og andre ting, du ved. Og de der gospelorkester der, de behøver ikke at føre folk til frelse. For øvrigt så vil vi finde, at i hver eneste sted i Bibelen, hvor der tales om tilbedelse, og hvor der tales om lovsang og lovprisning, så er det, så siger hele Bibelen, vender det ikke, at det er mig, der skal have og opleve, med den der vendt til Gud. Det er vendt til Jesus Kristus. Og i dag vender så der masser af sange, som lyder på jeg og vi og os. Og der er sket en drejning i det der, i stedet for at nu er det den almægtige Gud. Nu er det Jesus Kristus, hvem er givet al magt i himmel og på jord. Og nu er det Helligåndens salvelse med dens kraft og åbenbarelse af Jesus. Og der skal vi være meget, meget opmærksom på det her. Men og så kan jeg bare lige give dig et lille eksempel, eller lidt råd. Hvis du kan læse Efeserbrevet 6. kapitel, hvor det står om vores kamp. Og jeg må så indrømme, at jeg har kun set ensidigt på det, at vi skal kæmpe. Men det er faktisk ikke det, der står i første omgang. Det er, tag den rustning på, som er stillet til vor rådighed. Og så kan fjenden affyre alle sine giftige pile, som meget han vil. De vil sidde fast i skjoldet. Og skal jeg fortælle dig lidt om, hvordan det skjold drejer sig om, så finder du det beskrevet flere steder i det gamle testamente, men det er lige væsentligt i dag. Hvem er det skjold, der taler om? Og der tror vi, det er vores tro, der er skjoldet. Og derfor så taber vi også og får den ene pil efter den anden. Det rammer os det ene og det andet. Alt vi bliver ramt af, alt det som verden bliver ramt af. For vi er ikke dække. Vi tror, det er min tro, også troende mennesker i dag. Ja, du tror ikke nok, du må tro noget mere. Og du må tage dig sammen og tro, og vi skal tro, og vi skal tro, og vi skal tro. Og vi har fået at vide så meget om, at vi skal tro, så er vi gået træt af at tro, fordi vi taber på vores egen tro. Næh, siger, står der, Herren er skjold. Herren er værn. Jeg er skjold, siger Herren. Jeg er værn. Hvordan kan jeg så vide, at han vil værne, og når det er skjold at dække mig? Det kan du vide ved at du kan læse Efeserbrevet 6. kapitel. Der står, derfor tag Guds fulde rustning på. Og noget, vi skal tage på, det er noget, der gives. Der står også om dem, der står for Herrens trone, som vi sang om her. Der står, der blev givet dem lange hvide klæder, at de kunne iklæde sig med. Det var ikke noget, de havde med. Det var ikke noget, de havde købt i verden, eller hos købmænd, eller andre steder. Nej, det var noget, de var blevet givet. Og derfor siger Jesus også, I skal af mig, siger han til Laodikea menigheden, I skal af mig komme og købe hvide klæder, så jeres nøgenhedsskam ikke skal blive set. Og hvis du vil vide lidt mere om, hvad der ligger i det, så har jeg taget en lignelse, som også græker sig har citeret flere gange. Der var en, der kom ind, og han kom ind og havde ikke bryllupsklædning på. Hans nøgenhedsskam blev åbenbart, fordi at brudgom siger, hvordan er du kommet ind her? Hvem er du? Og han blev smidt ud i mørket, og der var gråd og tænder skær. Det er det, Jesus, der taler om det. Og det er en grund til, at han taler om det, fordi han siger også til os, at det er vigtigt det her. Men vi skal lige have det her med den sjette person. Eufrat, når det tales om Eufrat, så har det noget at gøre med Mellemøsten, og ikke mindst Irak. Og der er ting, der tyder på, jeg siger ikke, det er sådan, det er ikke en udlægning, jeg har fundet på, men der er mange ting, der taler for, at den krig, der startede i Irak, har med, at der var afgrunden blev åbnet for det første, ved den femte person, og så blev de der fire engle ved Eufrat, de blev løst. Og derfor så brød det løs dernede i Mellemøsten. Og der står faktisk også her i, står også i kapitlet her, at der røg op og på brønden og oven og formørket af røgen osv. Dem, der har fulgt med i den krig der, de har læst også, og har set det på medierne også, at der var hele døgn, flere lang tid, hvor der lå helt mørke over, ind over hele Irak og Kuwait og dernede. Det var mørkt, fordi de har sat ild til oliefelterne. Og det har gjort, at selv dagen var mørk. Så det står her i Guds ord. Det steg mørke og røg og svogl og ild op og så videre og så videre. Det vil man have med den femte og sjette basun at gøre. Når jeg siger det her, så er det ikke for at gøre mig interessant, fordi det har jeg ikke interesse i. Men det er interessant, fordi det fortæller mig, hvor tæt vi er på, at den syvende basun skal lyde. Og der står der lidt, det kan du læse over i, det kan du læse lidt længere frem her, det vil vi ikke tage frem nu her, men det står i vers over den 11. kapitel, den syvende basun lyder, og nu bliver der lovsang i himlen. Venner, der er grund til lovsang. Halleluja, vi skal være glade. Profeterne kom ikke bare med et dystert budskab om, jeg skulle hende det og det og det, men der kom også med et glædesbudskab. Halleluja, Guds frelsesplan er under opfyldelse. Hør mig, Guds folk. Derfor står der mange steder her, jeg skal ikke bruge tid til at læse det op, men der står, at vi skal våge, og vi skal være vågne, og vi skal være vågne, og vi skal våge og bede, og vi skal sørge for at være optaget med det, som Helligånden han er optaget med. Og hans brud har gjort sig rede, står der senere i åbenbaringsbogen. Bereder du dig til at skal møde Jesus? Det er rigtigt, der står der. Det er noget, der tæller. Men nåden er ikke passiv. Guds nåde er, at Kristus gør et værk, et nådes værk i vores liv. Nåden er ikke noget passivt, så nu er jeg benådet og så videre, så kunne jeg bare slappe af og så videre og så videre. Ja, nåden den gør, at vi, der bliver gjort noget med os. Og Paulus siger det meget klart, han siger det, at det er af nåde, jeg er det, jeg er. Altså Guds nåde i Paulus' liv, den er Herrens apostel der, der har gjort noget i hans liv, som har sagt, det er noget, jeg er, det jeg er. Men han går faktisk videre i Filipperbrevet, og han stopper ikke op med at sige, nu er jeg det, jeg er. Han siger, jeg siger ikke om mig selv, jeg har grebet det, men jeg jager efter, og jeg dog må gribe det, at jeg må kende Jesus Kristus endnu mere, endnu dybere, være mere intim forbundet med ham. Det er ikke noget, du får automatisk, når du skal gå efter. Det er noget, du skal ville. Det er noget, du skal ønske. Det må godt koste noget, hvor du må tage mere tid. Mindre tid med verden og meget mere tid med Jesus Kristus. Og slet ikke tid med djævlen. Jeg kunne komme ind med djævlen. Hvorfor talte du om ham? Det, jamen, bror og søster, den verden, vi lever i, er hans produkt. I dag så bliver du underholdt og så videre som aldrig nogensinde før. Det er et produkt af djævelen. At også de der skuespillere, der går i seng med hinanden og kysser hinanden og så videre, alle de der, de er jo ikke gift med hinanden. De spiller et spil og fortæller dig, hvor jeg kan ikke se, hvor skønt det er. Nu fik de hinanden, og nu sådan og sådan og sådan og sådan. Bror og søster, der er urene kræfter og urene åndsmagter, der er i gang med at fange os ind, så vi bliver dus med umoralen, i stedet for vi bliver frelst fra den, vi får del i Kristi, i moral. Og det er det, Paulus siger. Jeg tror, jeg har nævnt det også. Og jeg har nævnt det flere gange fra meningen i hvert fald. Og jeg tror også, at nogen af nettet, der hørte det, at Paulus siger, at jeg må nå frem, siger han. Ikke bare til den åndelige opstandelse. I dag er der masser af troende mennesker, der er åndelig frelst, siger de. Men deres moral er på lavpunkt. Nej, det er ikke så godt. Det er du ret i, Grine. Men Paulus siger, at jeg må nå frem både til den åndelige opstandelse og den moralske opstandelse. Mens jeg endnu er i det her liv, siger han, står der i en græsk tekst. Så jeg kan få del i, når den syvende person lyder, at jeg kan være blandt dem, som lever og er tilbage, og skal bortrykkes for at møde Herren i luften. Det kan du læse i 1. Thessalonikerbrevs 4. kapitel. Der står om den sidste person, og den sidste person, Paulus, der taler om, er identisk med den syvende i åbenbaringsbogen. Og der står der under den syvende person, nu skal Guds frelsesplan føres til ende. Nu skal den fuldføres. Nu skal den gøres færdig. Og vil du være en del af det? Jamen, vi har hørt det her. Der er faktisk to små ord, som du kan bruge her. Den ene er, at du kan sige nej, og så er det ikke mere at komme efter. Gud, han er ikke gjort dig til robotter. Han har ikke et eller andet fremtid med robotter, der skal komme, og som er programmeret osv. Vi er ikke robotter i Gud. Han siger, du har lov til at sige ja, og lov til at sige nej. Men du kan også sige ja. Og ja, der kommer fra et oprigtigt hjerte. Oprigtig haplus er det græske ord for oprigtig. Særlig er de oprigtige hjerte. Hvis der kommer et oprigtigt ja, siger Jesus, jeg ønsker dig. Jeg ønsker at være en del af din frelsesplan. Jeg ønsker at være blandt dem, der tages med, når den syvende person lyder, og den kan lyde vores når som helst. Det er et faktum. Den siger, der har lyttet. Når vi læser om Bajsmål, så er det helt klart. Det startede noget med Irak-krigen, og verden har ikke været den samme, siden den startede. Og når du læser om, hvad der står, på mange mennesker, der er blevet dræbt dernede, næsten hele nationen er blevet udryddet, og stadigvæk i dag, så dræbes der hundredvis af mennesker, både også i Irak og i de lande dernede omkring. Mellemøsten, som vi kalder det i dag, tager bare Syrien med. Næsten hele nationen er ved at blive udryddet. Stemmer med Bibelen. Hvorfor står det i Bibelen? Fordi at Jesus, som har sendt os åbenbaringsbogen, han siger, hør mig nu, folk dernede. Nu lyder den syvende person meget snart. Hvor de døde Kristus skal opstå. Og hvor vi, der lever med Kristus, skal bortrykkes og møde Herren i luften. Det står en gang mere om Eufrat i åbenbaringsbogen, det senere, i 16. kapitel, tror jeg, det står. Der står der også om Eufrat der. Og det er samme område. Men der er det ikke en basun, der lyder. Der er det vredeskåle, som bliver udøst over jorden. Og der er masser af ting, når du læser om de der vredeskåle. Der er masser af ting der, som siger noget om en mægtig trængsel. Mægtig trængsel. Venner, Paulus siger faktisk, at vi kan blive frelst fra vreden. Ja, men jeg er af natur et vredens barn. Men der er en grund til, at den vrede ikke kommer til udtryk. Det er fordi, at Guds ånd er større end den vrede. Og jeg har fået del ved Kristi nåde, og ved Golgata har fået del i guddommelig natur. Og læg mærke til, at der står ikke, jeg har guddommelig natur. Der står, jeg har del. Så der er noget af den gamle natur, som stadig kan ligge der. Men der er en anden vrede også. Og det er de vrede skåne i åbenbaringsbogen. Og de bliver hældt ud over jorden. Og alle store byer alt bliver ramt af det. Lad mærke til, at Gud han ramte altid de store byer, også i Gamle Testamente. Fordi synden er koncentreret i de store byer. Jeg skal ikke gå op og læse mere om det her og bruge mere tid på det. Det, som er mit mål med det her, det er, at tror du ikke, det er tid, at du forsager djævelen og alle hans gerninger og væsen? At du vender sig væk fra ham og vender dig til Jesus Kristus og siger, Jesus, giv mig det, som er nødvendigt for, at jeg kan have del i den syvende persons, når det bliver opfyldt. Også verden. Vi snakkede lidt om det for her. Det var faktisk for ikke fredag aften, hvor vi var så sammen med Jan og sammen med Signe og sammen med Greger og så videre. Vi snakkede lidt om det der med det, der hedder sabbat. Sabbat, den er ikke givet for Guds skyld, den er givet for menneskens skyld. Gud sagde, det er godt for mennesken at holde en dag fri, hvor man kan give den til Herren i stedet for. Men hvad gør vi i dag? Ja, vi har dejlige møder, vi har skønne møder, Herren taler til os og så videre. Knap nok så er mødet forbi, så har man ikke tid til at være med sammen i fællesskabet, og ellers så skal man i Bilka eller et andet sted hen. Vi skal lige ud og have handlet ind. Bror og søster, måske var det tid, at vi lyttede lidt også her til Helligåndens stemme. Fordi at hvis vi overtræder sabbaten, så kan det godt føre med sig noget, som det førte med for Jonas. No time for Jesus. Har I en, der synger en, der synger, Willy Hansen, synger på en af mine plader derhjemme, og den er meget talende. Tid for alt muligt. Time for the world. Time for en masse andre ting. No time for Jesus. Har du været i dit lønkammer i dag? Nej, jeg har ikke tid. No time for Jesus. Og hvis vi nogensinde har haft brug for for lønkammeret, så har vi brug for det netop nu. For der sker noget i lønkammeret. Alene sammen med Jesus og tage tid sammen med Jesus, der gør noget, som ikke kan blive gjort, hverken med det ene eller det andet. Selv de allerbedste møder, du kan gå til, de dejligste møder, du kan opleve, de kan ikke opfylde det, som alene Jesus kan opfylde, når vi har tid med ham i vores lønkammer. No time for Jesus. Og der er det faktisk også noget, det der beskrives her. Våg og bed, vær beredt, søg, og så videre, som, hvor der er en del skrift omkring det her. Men jeg håber, at det her, det må sætte noget i gang, også i dit eget liv. Og måske skal vi komme derhen. Det er en sang, som jeg holder utrolig meget af. Jeg synes, det er en meget vidunderlig sang. Just som jeg er. Jeg kommer. O Guds lam. Måske var det tid for dig at komme. Ikke til Blokkilde Kirken, det har vi sagt. Ikke til en prædikant eller en forstander. Men kom. Jeg kommer, o Guds lam. Jeg kommer, som jeg er. Jeg kommer, fordi min sjæl i mit indre, den har det som en hjort, der skriger efter levende vand. Just som jeg er. Jeg husker alt fra jeg, hvis jeg så et møde med vores kære bror, Billy Graham, som nu er brudt op for at være sammen med Herren. Hvor han slutter alt af med kor, slutter af med den der just som jeg er i denne stund. Kold, død i bund og grund. Men jeg kommer til dig, Guds lam, som jeg er. Jeg håber, du vil sige, det har jeg kommet for lang tid siden. Og det er mange år siden. Jeg har været troen i mange år. Men han var jo inde på noget, Bill Graham, som jeg synes var meget gribende, og som er Guds ord. Det er ikke fordi, det er ham, der har sagt, men det er Guds ord. Og det er, du kan ikke leve på en gang. Og det er meget interessant i åbenbaringsbogen. Jeg har ikke lagt mærke til det før, men der siger Jesus ikke, at jeg er den, som var, og jeg er den, som er, og jeg er den, som kommer. Han starter med, jeg er den, som er. Og så går han videre og siger, som var, og som kommer. Hvad vil Jesus sige med det? Han vil sige, han er noget, der er noget, der er. Og det der med er, betyder, at så er vi inde i livsstrømmene, for at sige det på den måde, på en lidt anden måde. Det er, han, jeg er den, jeg er. Og det er vigtigt at forstå, at der, det første budskab, som Moses fik til Israel, og han vil spørge, hvem skal jeg sige til dem, at du er Gud? Jeg er. Og det var nok til, at en hel nation blev reddet ud af Egypten efter 430 år i slaveri. Jeg er. Og det er mere til Martha og Maria, da Lazarus var død. Det er et godt eksempel. Det er godt, et, vi kan godt relatere til. Men da Jesus møder Martha, så siger Martha, som også tror Maria også sagde det, havde du været her? Hvis bare du havde været her, var, så var Lazarus ikke død. Siger Jesus, jeg er. Jeg er. Ja, siger Martha, det ved jeg godt her, at på den yderste dag, så skal min bror Lazarus opstå. Nej, sagde Jesus. Martha, jeg er opstandelsen og livet. Ikke bare jeg engang var, og ikke bare noget, der skal komme, men jeg er. Hvor har I lagt ham? Og så gik Jesus med dem ud. Og den åbenbarelsen af, jeg er, gjorde, at den mand, som var opgivet, død på fjerde døgn, så var alt håb ude, da Jesus kaldte ind i graven, da jeg er, råbte ind i graven, Lazarus, kom herud, så kom han ud. Hvad var det, Jesus ville fortælle? At det ikke bare noget, der var, ikke noget, der skal komme alene. Jeg er. Og det er han også i dag. Jeg er opstandelsen og livet. Og det skal, jeg tror, vi skal slutte. Kender du den sang, Gitte? Som, hvad? Fordi jeg kunne godt tænke, vi skulle synge den, og du kunne synge for på den. Just som jeg er. Hvis der er nogen, der har det, hvis du har hørt i dag, eller oplevet i dag, at der er en, der er noget, der er talt til dig. Jeg siger med vilje noget. Fordi at, så er det Jesus, der, så er det Jesus, der taler til dig. Så er det ham, der giver dig, kom som du er. Og det er første skridt mod det evige og det evige liv. Just som jeg er. Jeg kommer. Åh, Guds.